Mødet er åbnet. I dag er der følgende anmeldelser, og på baggrund af de mange fremsættelser skal jeg undlade at læse titlerne op. Boligministeren, lovforslag nummer 5-10. Erhvervsministeren, lovforslag nummer 11 og 13. Social- og indenrigsministeren, lovforslag 14-17. Kulturministeren, lovforslag 18 og 19. Beskæftigelsesministeren, lovforslag 20-22. Justitsministeren, lovforslag 23 og 24. Kirkeministeren, lovforslag 25. Uddannelses- og forskningsministeren, lovforslag nummer 26 og 27. Skatteministeren, lovforslag 28-32. Forsvarsministeren, lovforslag 33-35. Transportministeren, lovforslag 36-41. Morten Messerschmidt, Dansk Folkeparti med flere, beslutningsforslag nummer 1. Karina Adsbøl, Dansk Folkeparti med flere, beslutningsforslag nummer 2. Liselotte Blix, Dansk Folkeparti med flere, beslutningsforslag nummer 3. Simon Emil Ammitzbøl-Bille uden for grupperne, beslutningsforslag nummer 4 og 6. Per Larsen, Konservative Folkeparti og Søren Pape Poulsen, Konservative Folkeparti, beslutningsforslag nummer 5. Flemming Møller Mortensen, Socialdemokratiet, Peter Skorp, Dansk Folkeparti, Sofie Carsten Nielsen, Radikale Venstre, Carsten Hønge, SF, Peter Velblund, Enhedslisten, Maja Mercado, Konservative Folkeparti, Pernille Vermund, Nye Borgerlige, og Ole Birk Olsen, Liberale Alliance, Torsten Geil, Alternativet, Aja Kemmis Larsen, IA, og Susanne Zimmer uden for grupperne. Beslutningsforslag nummer 7-9, borgerforslag. Hr. Marcus Knuth, Dansk Folkeparti, beslutningsforslag nummer 10 og 11. Hr. Maja Mercado, Dansk Folkeparti, beslutningsforslag nummer 12. Mona Juul, Konservative Folkeparti, beslutningsforslag nummer 13. Kirsten Normann Andersen, SF, beslutningsforslag nummer 14. Heidi Bank, Venstre, beslutningsforslag nummer 15. Søren Egge Rasmussen, Enhedslisten, beslutningsforslag nummer 16, 17 og 24. Susanne Zimmer, Uffe Elbæk og Sikandar Siddique uden for grupperne, beslutningsforslag nummer 18. Jakob Jensen, Venstre, beslutningsforslag nummer 19 og 23. Hr. Peter Skorp, Dansk Folkeparti, beslutningsforslag nummer 20. Uffe Elbæk, Sikandar Siddique og Susanne Zimmer uden for grupperne, beslutningsforslag nummer 21. René Christensen, Dansk Folkeparti, beslutningsforslag nummer 22. Flemming Møller Mortensen, Socialdemokratiet, Peter Skorp, Dansk Folkeparti, Sofie Carsten Nielsen, Radikale Venstre, Carsten Hønge, SF og Peter Velblom, Enhedslisten, Maja Mercado, Konservativ Folkeparti, Ole Birk Olsen, Liberal Alliance, Torsten Geil, Alternativet, Aja Kemnitz Larsen, IA, Sikandar Siddique uden for grupperne og Susanne Zimmer uden for grupperne, beslutningsforslag nummer 25, borgerforslag. Pia Kjærsgaard, Dansk Folkeparti, forespørgsel nummer 1. Rosa Lund, Enhedslisten, Carl Valentin, SF og Sikandar Siddique uden for grupperne, forespørgsel nummer 2. Astrid Carøe, SF og alle Valentine Bertelsen, SF, forespørgsel nummer 3. Mette Thiesen, Nye Borgerlige, forespørgsel nummer 4. Liselotte Blix, Dansk Folkeparti og Karina Adsbøl, Dansk Folkeparti, forespørgsel nummer 5. Mads Fuglede, Venstre, Pia Kjærsgaard, Dansk Folkeparti, Marcus Knuth, Konservative Folkeparti, Pernille Vermund, Nye Borgerlige og Henrik Dahl, Liberale Alliance, forespørgsel nummer 6. Sikandar Siddique uden for grupperne, forespørgsel nummer 7. Maria Krarup, Dansk Folkeparti, forespørgsel nummer 8. Titlen på de anmeldte sager vil fremgå af folketingstidende.dk. Udenrigsministeren har meddelt mig, at han ønsker at i henhold til forretningsordens paragraf 19 stykke 4 at give Folketinget en skriftlig redegørelse om samarbejdet i Arktis. Eksemplar vil blive omdelt, og redegørelsen vil fremgå af folketingstidene, og redegørelsen vil komme til forhandling tirsdag den 20. oktober. Det konservative redegørelse nummer 3, ja. Det konservative folketingsgruppe har meddelt mig, at man med virkning fra den 1. oktober 2020 har udpeget medlem af Folketinget Maja Mercado som statsrevisor i stedet for Villum Christensen. Liberal Alliances folketingsgruppe har meddelt mig, at den er indforstået med, at udpegningen sker således. Første punkt, som er optaget som nummer 2 på dagsordenen, kan kun med tingets samtykke behandle dette møde. Og hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som givet. Det er givet. Første punkt på dagsordenen er valg af stående udvalg med videre. Til disse valg er anmeldt følgende grupper. En gruppe på 99 medlemmer, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, IA, Siumut, Jarvejoflokken, Uffe Elbæk, Sikandar Siddique og Susanne Zimmer uden for grupperne. Og så er der en gruppe på 80 medlemmer, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Ny Borgerlige Liberale Alliance, Samfundsflokken og Simon Emil Ammitzbøll-Bille uden for grupperne, der forelægger indstillingen fra grupperne om disse valg. Navne på de valgte kan findes på Folketingets hjemmeside og folketingstiden.dk. Samtidig er der fra grupperne fremkommet forslag om valg af formand og næstformand, og der er der kun bragt et forslag i hver af disse poster, så er navnene også optaget i Folketingstiden. Og det næste punkt på dagsordenen er behandling af beslutningsforslag nummer L4, forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og forskellige andre love af skatteministeren, og hermed er forhandlingen åben. Hr. Troels Ravn, Socialdemokratiet.
Tak for ordet, formand. Lovforslaget, vi behandler her i dag, er et hastelovforslag af mere teknisk karakter og består af to dele. For det første har det til formål at gennemføre udskydelser af frister for udveksling af oplysninger mellem skatteforvaltningen og skattemyndighederne i andre EU-lande, der følger af EU's fristudskydelsesdirektiv af 25. juni 2020. På grund af covid-19-pandemien er der udstedt et direktiv, og fristudskydelsesdirektivet, som udskyder fristerne for indberetning af grænseoverskridende ordninger, det der hører under den såkaldte DAC6-bekendtgørelse. Udskydelsen af fristerne for udvekslingen af oplysningerne mellem Danmark og andre EU-lande kræver dog lovændringer af Folketinget for at kunne trædes i kraft. Derfor foreslås det, at udskydelsen af fristerne gennemføres i overensstemmelse med fristudskydelsesdirektivet, så fristerne udskydes for så vidt angår oplysninger om finansielle konti med 3 måneder, mens oplysninger om grænseoverskridende ordninger udskydes med 6 måneder. Det ændrer ikke på, hvilke oplysninger der udveksles, men alene hvornår disse udveksles mellem EU-landene. Årsagen er, at EU såvel som Skatteministeriet i Danmark har fået en række henvendelser af enkeltpersoner og virksomheder med forespørgsel om disse udskydelser grundet covid-19. For det andet, så blev der i foråret indført en bestemmelse, hvorefter feriegarantiordninger med mere under samme vilkår som lønmodtagernes garantifond ikke hæfter for A-skat, som arbejdsgiveren skulle have indeholdt, hvis ikke garantiordningen var blevet udløst. Denne bestemmelse træder i kraft den 1. januar 2021, men det er ikke afstemt i forhold til ikrafttrædelsen af det nye feriesystem den 1. september 2020. Det foreslås derfor, at loven træder i kraft 31. oktober 2020, dog således, at initiativet vedrørende feriegarantiordningernes håndtering af A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og eventuelle lønindholdte beløb i forbindelse med udbetaling af feriegodtgørelse fra feriegarantiordningerne med mere får virkning fra og med den 1. september 2020. Rigtig meget teknik, men Socialdemokratiet støtter naturligvis lovforslaget, og jeg skulle hilse fra ordføreren fra Radikale Venstre og sige, at det samme gør det Radikale Venstre.
Tak for det, og da der ikke er nogen kort bemærkninger, så siger vi tak til ordføreren og kan gå videre til fru Louise Schack Elholm, Venstre.
Ja, tak for ordet, og for den tidlige ordfører har redegjort for elementerne i lovforslaget, som er jo relativt tekniske. Det er nogle frister, der bliver skudt. Noget af det skyldes noget covid-19 og noget forrykkelse på den måde, og det kan vi selvfølgelig slutte op om, at vi får rykket tingene, så de passer sammen, og at landene ikke skal udveksle oplysninger, de endnu ikke har, og sådan noget. Det giver meget god mening. Og så den sidste del omkring ferieskat, det er åbenbart, fordi man ikke har fået sat den rigtige dato i et lovforslag før sommerferien, og det synes vi egentlig er lidt noget lovsjusk, men vi støtter selvfølgelig, at tingene kommer til at blive gående. Så Venstre kan støtte op med lovforslaget.
Tak for det, og heller ingen kort bemærkninger, og derfor er det her Dennis Lytkær, Dansk Folkeparti.
Som nævnt indeholder det her lovforslag to forskellige elementer, og da både den socialdemokratiske og Venstres ordfører har beskrevet, hvad det omfatter, vil det virke sådan lidt spild af alles tid, hvis jeg skal gennemgå det samme, så vil jeg egentlig blot konkludere og sige, at Dansk Folkeparti kan støtte det her lovforslag.
Tak til ordføreren. Og så er vi hurtigt videre til hr. Carl Valentin, SF. Vi når det.
Ja, det tror jeg bestemt, vi gør. Vi skal nok nå det. Hasteforslaget, vi behandler i dag, det er rimelig lige til. Derfor bliver min tale også kortfattet. Vi har allerede tidligere fået udskudt fristen for indberetning og udveksling af oplysninger om grænseoverskridende ordninger for danske indberetningspligtige. Derfor skal vi selvfølgelig også udskyde den efterfølgende udveksling af oplysninger mellem skatteforvaltningen og skattemyndighederne i de andre EU-lande. Jeg så selvfølgelig gerne, at vi kunne komme skattesnyderne og den aggressive skatteplanlægning til livs, men jeg anerkender også, at vi på grund af pandemien er nødt til at udskyde for nu. Specielt når resten af EU-landene har valgt at udskyde deres indberetningspligt, og vi trods alt allerede har udskudt indberetningen i første omgang. I forhold til ferieloven er det også klart, at vi er nødt til at få fremsat ændringen af A-skat, arbejdsmarkedsbidrag osv. i forbindelse med den nye ferielov, der trådte i kraft den 1. september. Ændringerne skal selvfølgelig gå hånd i hånd med den nye ferielov. Derfor er SF enige i, at vi bør få forslaget gennemført hurtigst muligt for at få rettet op på fejlen. SF støtter lovforslaget.
Tak for det, og så kan vi gå videre til hr. Rune Lund, Enhedslisten.
I forlængelse af det, tidligere ordfører har sagt, så er der jo tale om nogle tekniske ændringer i det her lovforslag, og på linje med det, som andre partier har meldt i dag, så kan jeg sige, at vi fra Enhedslistens side også kan støtte lovforslaget.
Tak for det, og det betyder, at den næste ordfører, jeg ser i salen, det er hr. Lars Boje Mathiesen, Nye Borgerlige.
Ja, tak. Jamen, jeg skal også gøre det ganske kort. Nye Borgerlige kan støtte det der yderst interessante og spændende lovforslag veteranbiler. Så vi kan selvfølgelig støtte forslaget. Tak.
Tak for det. Og så er det her Ole Birk Olsen, Liberal Alliance.
Liberal Alliance stemmer for lovforslaget.
Tak for det. Og så er det skatteministeren.
Okay. Ja, tusind tak til alle de tilstedeværende partier i salen for en fantastisk god start på folketingsåret. Lad os håbe, at det bliver ved med det, med så hurtige lovbehandlinger i folketingssalen og så bred enighed om regeringens politik. Det skal I have tusind tak for. Det glæder, tror jeg, alle. Så tak for det. Nej, jeg skal gøre det meget, meget kort og blot sige, at der er jo tale om et lovforslag, som udskyder visse frister i direktivet om administrativ samarbejde på beskatningsområdet som følge af covid-19. Og så er der jo også, som det har været sagt, tale om en ændring af ikrafttrædelsestidspunktet for håndtering af A-skat med videre ved udbetalinger af feriegarantiordningen. Og med de ord, så vil jeg, der allerede redegjort for forslaget, bare sige tak for det. Tak for den brede opbakning, og vi ser selvfølgelig frem til en solid behandling af forslaget i Folketingsudvalget. Tak for det.
Tak for det. Og der er ikke flere, som har bedt om ordet, er forhandlingen sluttet. Jeg foreslår, at lovforslaget henvises til, undskyld, herre Jarlov. Bestemt. Ja, værsgo.
Tak, formand. Det gik meget hurtigt med jeres ordførerindlæg, så jeg nåede ikke ned før ministeren, men jeg vil bare lige tilkendegive det konservative folkepartis holdning, som er, at vi har ikke fundet noget i lovforslaget, som vi kan være imod. Og eftersom vi er flinke mennesker over for regeringen, og vi ikke kan se, at det fører til hverken mere byråkrati eller højere skatter, så har vi også udenbart til hensigt at støtte lovforslaget.
Tak for det. Ingen kort bemærkninger. Hvad siger vi? Lang tid. Der er ikke flere, som har bedt om ordet, er forhandlingen sluttet, og foreslår, at lovforslaget henvises til skatteudvalget. Hvis ingen gør indsigelse, betragter det som vedtaget, det er vedtaget. Det næste punkt på dagsordenen er forhandlingen om redegørelse nummer R2. Men i lyset af, at den første behandling her gik så hurtigt, så er det sådan, at vi ikke har fuld mandskab her under ministeren. Og derfor vil jeg... Jeg tror, jeg bliver nødt til at udskyde mødet i 10 minutter. Velkommen til mødet i Folketingssalen, som vi nu genoptager med forhandling af redegørelse nummer R2. Det er ministeren for nordisk samarbejde, redegørelse om det nordiske samarbejde. Og forhandlingen er åbne, og den første, der får ordet, det er hr. Orla Hav, Socialdemokratiet. Værsgo.
Jeg skal sige, at egentlig var der Annette Lind, der skulle stå her i dag, men hun havde andre aktiviteter, så jeg er substitut, men det går nok. Jeg har jo lov til at komme i Nordisk Råd også. Så mange tak for den redegørelse, som vi i dag skal debattere, og tak for det samarbejde, som jeg synes, vi fra delegationens side har haft med ministeren, har været fint og godt. Redegørelsen tager udgangspunkt i udmøntningen af Nordisk Ministerråds vision 2030 om, at Norden skal være verdens mest integrerede og bæredygtige region. Det er en vision med tre fokusområder. Det grønne, det konkurrencedygtige og det socialt bæredygtige Norden. Og Danmark, som i 2020 har haft formandskabet for Nordisk Ministerråd, har sat turbo på arbejdet med visionen. Og jeg vil gerne sige tak til ministeren for dette arbejde. Resultatet ligger nu i ministerrådets udkast til en handlingsplan og definerer, hvad det nordiske samarbejde skal opnå i perioden 2021-2024. I højere grad end nogensinde har Nordisk Råd været inddraget i arbejde med handlingsplanen, så det er vi rigtig godt tilfredse med. Selvom 2020 blev alt andet end det, vi havde forestillet os, hvor vores samfund i den nordiske del af verden blev på lige fod med resten af verden ramt af covid-19-pandemien, og vi står stadigvæk over for en af de største udfordringer i efterkrigstiden. Pandemien har vist os, hvor tæt vores samfund er forbundet, og vi er blevet mindet om, hvor vigtigt det er at stå sammen. De nordiske lande er blandt de lande, der har håndteret krisen bedst. Den nordiske samfundsmodel har vist sig stærk, og samtidig med, at den har været udfordret. Vi skal lære af krisen. Genopretningen af vores samfund skal være retfærdig, og den skal ikke ske i den forkerte retning. Og så skal vi samtidig investere i et grønt Norden, et konkurrencedygtigt Norden og et socialt bæredygtigt Norden. Det er det, som vil tiden efter pandemien vil byde på af arbejdsopgaver. Og så vil vi skulle se ind i en bedre balance mellem visionens ambitioner og de øvrige sektorområder. Jeg vil have lov til at glæde mig over, at ministerrådet efterfølgende har valgt at mindske det anslag mod blandt andet Nordisk Kulturfond, som var lagt op til. Det er jo sådan, at kulturudveksling er en af hjørnestenene i det nordiske samarbejde, og uden en aktiv kulturpolitik, så vil vi have svært ved at nå målet om at være verdens mest integrerede region inden 2030. Derimod er det beklageligt, at de nordiske regeringer ikke har kunnet nå til enighed om oprettelsen af et ministerråd for transport. Det var ellers et enstemmigt nordisk råd, som har rekommanderet de nordiske regeringer til at genoprette et ministerråd for transport. Transportsektoren spiller en vigtig rolle for at imødekomme de ambitioner, som vi har udtrykt omkring det nordiske samarbejde. Vi håber selvfølgelig, at det vil kunne lykkes at få etableret et råd af transportministerne efterfølgende. Afslutningsvis jeg vil sige, at covid-19 har vist os, at behovet for et samlet Norden er større end nogensinde. Vores lande og vores samfundsmodeller er så ens, og at vi med fordel kan drage endnu bedre nytte af hinanden i håndteringen af fremtidige kriser. Og desværre har det jo ikke været muligt at gennemføre arbejdet i Nordisk Råd på linje med det, vi sådan plejer at gøre, nemlig at afholde fysiske møder. Det er fint med de digitale møder, men der mangler en dimension i forhold til forståelsen for at formidle, hvordan vilkårene er i de forskellige lande. Jeg håber, vi vender tilbage til sådan mere almindelige mødeformer, men det er jo fint at bruge det digitale, når nu det kan supplere den måde, vi ellers ville have holdt møderne på. Til sidst skal jeg takke ministeren og regeringens håndtering af ministerrådssekretariatets økonomiadministration. Selv om der ikke er indikationer på svindel, så skal vi fra dansk side insistere på, at der kan redegøres for anvendelsen af de nordiske skatteborgers penge, og det synes jeg, at ministeren har taget nogle fornuftige håndgreb i forhold til at indskærpe, at sådan må det være. Tak for det, og vi tager redegørelsen til efterretning.
Ja, der er et spørgsmål fra hr. Christian Juhl.
Ja, tak. Jeg vil gerne spørge om, hvad Socialdemokraternes ordfører vil være med til at gøre, når nu det ikke lykkes at få rettet op på de besparelser, der er på kulturområdet og på en række af de områder, som i øvrigt et enigt præsidium har været enige om at indstille flere gange over for samarbejdsministeren, at dem vil vi have ind i budgettet, de her aktiviteter. Og jeg vil især spørge, hvad synes den socialdemokratiske ordfører, vi skal gøre ved den katastrofale situation, som Nordisk Journalistcenter i Aarhus er kommet i, hvis ikke de får de penge, de plejer at få, og det vil sige, at de skal lukke ned for en meget, meget væsentlig aktivitet, som har gavnet både i debatten om fake news og i debatten om klimajournalistik. Hvis ikke vi sikrer, at den værdifulde merværdi, vi får over i Aarhus, den kan fortsætte, hvad skal vi så gøre?
Ordføreren.
Ja, tak for det, hr. Christian Juhl. Jeg skal bare sige, at jeg forsøgte at sige i min ordførertale, at kulturområdet er vel nok det kit, som binder det nordiske samarbejde sammen på i allerstørst grad. Og derfor er det nødvendigt, at det er en problematik, som vi tager op og diskuterer, hvordan pengene kommer til at række til de aktiviteter. Og jeg har ikke, skal vi sige, de vise sten omkring, hvordan vi håndterer det lige nu, men det må påkalde sig en diskussion i Nordisk Råd og i samarbejde med ministerrådet om, hvordan vi får pengene til at passe til aktiviteterne. Og det kan jo også godt være, at vi bliver sendt på en stroppetur, hvor vi skal kigge på andre posteringer, men sådan er det jo. Jeg vil gerne bekræfte, at vi synes, at det kulturelle samarbejde, kultursamarbejde, er det, der binder Norden sammen, og derfor skal det have vores allerstørste opmærksomhed.
Hr. Christian Juhl.
Jamen, jeg spurgte konkret til Nordisk Journalistcenter i Aarhus, som jo har spillet en væsentlig rolle for ret små penge, som nu risikerer om at stoppe en rigtig vigtig aktivitet, de har både i uddannelser og konferencer, som gør, at de nordiske journalister rent faktisk kan arbejde sammen, men at de også kan arbejde med de temaer, som vi synes er vigtige at have en kundskab til. Skal Danmark overtage det, eller skal det bare lukke, hvis nu at ministerrådet kold og kynisk næste år bare lukker kassen derovre?
Ordføreren?
Altså, jeg skal gerne melde mig som den første til at sige, at vi har bestemt behov for bedre journalister. Så jeg vil ikke stå for en linje, der hedder, at vi bare skal afvikle noget, som positivt medvirker til at have en høj etik, høj indsigt og høj, skal vi sige, effektivitet fra journaliststandens side, som er en vigtig faktor i udviklingen af vores samfund. Så jeg kan bare sige, det er noget, vi konstruktivt vil gå ind i en diskussion af, og jeg kan desværre ikke pege på facit i stykket, men vi vil strække os langt.
Så siger vi tak til ordføreren og går videre i ordførerrækken, og det er hr. Bertel Haarder, Venstre, som ordfører. Værsgo.
Tak. Norden blev ikke nævnt i statsministerens åbningstale, og det gjorde EU heller ikke. Jeg mener, der er brug for Norden som aldrig før. Vi kan gå foran med grønne løsninger. Og jeg mener også, at vi bør overveje, om ikke der er brug for et nordisk element af lederskab. Der er opstået et tomrum, skabt af Trump og Brexit. Hvor skal lederskabet komme fra? Storbritannien er væk. Ungarn og Polen er problembørn. Der er flere uansvarlige regeringer i Sydeuropa. Det tomrum bør efter min mening udfyldes af de nordiske lande i samarbejde med de baltiske, Benelux og Tyskland og Østrig. Sparebanden med Sverige, Holland og Østrig er jo i virkeligheden en begyndelse på det. Hver for sig er de nordiske lande måske små, men sammen er vi store, med et samlet BNP på størrelse med Ruslands, med en samlet handelsflåde, som er den største i verden, og med stigende betydning af det arktiske område og Nordatlanten. Der er brug for Norden, og vi har også brug for hinanden i Norden, med udsigt til cyberangreb, pandemier og klimaforstærkede naturkatastrofer. Det kalder alt sammen på en stærk fælles beredskabsstrategi, sådan som også de nordiske beredskabschefer har foreslået, jævnfør også Nordisk Råds egen strategi og Stoltenberg og Bjarnason-rapporterne. Og så er der grundlaget for det hele, kultur- og sprogfællesskabet, som nu skal undgælde for, at store beløb overføres til klimaet og det grønne. Jeg synes, det er vigtigt, at der fortsat gøres noget for, at børn og unge møder andre nordiske sprog og kulturer gennem besøg, undervisning og samarbejde mellem de nordiske medier. Det bør vi drøfte på en konference under det danske formandskab i Nordisk Råd, ligesom vi bør få en civilsamfundskonference om foreningslivet, sådan som mandag morgen har foreslået. Og så har vi brug for at fortsætte den turismestrategi, som blev lagt under det tidligere danske formandskab for Nordisk Råd. Der er virkelig meget at gøre for regeringen, og jeg håber virkelig, at samarbejdsministeren kan påvirke sine kolleger, så vi aldrig igen skal se grænselukninger, seksdagsregler og urimelig beskatning af de lønmodtagere, der beordres til at arbejde hjemme. Og det sidste siger jeg med særlig hilsen til skatteministeren, der i modsætning til socialministeren ikke har været hjælpsom med hensyn til at gøre det lettere for pendlere, for eksempel dem, der skal over Øresund hver dag. Hvad er det, der plager pendlerne, og hvad er det, der kommer til at plage os alle sammen før eller siden? Ja, det er for eksempel, at man ikke kan betale med MobilePay på tværs af grænser i Norden. Det går jo ikke, når penge og sedler skal fases ud, og når man kan blive smittet bare ved at trykke på en knap, når man skal skrive en kode. Der er stadig ikke mulighed for, at man i et andet nordisk land kan bruge sin recept, fordi personnummeret ikke er anerkendt. Vi mangler fælles NemID. Det er nu blevet et projekt for den danske kommissær, Margrethe Vestager. Men det skal vi jo ikke gå og vente på i Norden, for vi har meget lettere ved at finde en fælles model, og hvis det lykkes, så bliver den sandsynligvis den nordiske model. Så der er alt mulig grund til, at vi også i Danmark hanker op i os selv og bruger Norden. Og jeg vil godt takke samarbejdsministeren for, at han har været beredvillig. Han er kommet i delegationen, når vi har bedt ham om det. Og jeg vil også takke ham for, at han inviterede mig med som formand for Grænsehindringsrådet til et møde i samarbejdsministerkredsen. Det var meget nyttigt, og det kunne måske danne skole, så vi kan have den slags møder også i fremtiden. Jeg vil også takke ministeren for redegørelsen, og jeg tror, vi alle er enige om overskrifterne: et grønt Norden, et konkurrencedygtigt Norden og et socialt bæredygtigt Norden. Det tror jeg, vi alle kan tilslutte os, og det har også været nyttigt at få redegørelsen fra alle de forskellige ministerråd, hvor vi dog savner et, som hr. Olle Hav også nævnte, nemlig et transportministerråd. Og det er vist nok ikke den danske samarbejdsministers skyld. Jeg håber, at han får bedre held til at overtale sine kolleger i den kommende tid. Og dermed vil jeg sige tak både til samarbejdsministeren, men også til medlemmerne af delegationen for Nordisk Råd, hvor jeg synes, vi har et rigtig godt samarbejde, og hvor vi nu har lagt sidste hånd på det formandskabsprogram, som hedder præsidentskabsprogram i Nordisk Råd, for det er jo Danmark, der overtager formandskabet for rådet i 2021. Tak for samarbejdet om det.
Ja, der er et spørgsmål fra hr. Christian Juhl.
Tak. Jeg vil gerne spørge Venstres ordfører om han, altså nu siger han tak for det gode samarbejde, men hvad mener ordføreren om, at et enigt præsidium i Nordisk Råd lægger en stribe, jeg tror det er 11 eller 12 anbefalinger på bordet til ministerrådet, hvad angår budget for næste år, og så de afviser det hver gang, stort set alle punkterne. Hvad mener ordføreren om, at vi ikke får det transportministerium, som ordføreren også selv antydet, måske ikke bliver til noget, når vi har brug for det, fordi vi skal køre mere i tog, end vi skal flyve, og vi skal have de nattog rundt blandt hovedstæderne i Norden, som vi har brug for, og at vi er nødt til at have en meget større samlet indsats på det område.
Ordføreren?
Jeg har ligesom hr. Christian Juhl været med til at træffe samtlige præsidiets beslutninger, og jeg bakker dem op, og jeg er også klar til at gøre, hvad jeg kan, også for det, som hr. Christian Juhl nævnte, nemlig disse besparelser på kulturområdet, som jo er lidt mærkelige, fordi netop i denne tid, så forhandler vi grønne løsninger i Danmark. Men hvem har tænkt sig, at Undervisnings- og Kulturministeriet skal spare de milliarder, som det kommer til at koste? Det har jeg ikke hørt nogen sige. Men sådan skal det åbenbart være i det nordiske. Og det ærger mig lige så meget, som jeg kan mærke, det ærger hr. Christian Juhl.
Hr. Christian Juhl.
Hvad kan vi helt konkret gøre ved de institutioner, som måske risikerer at lukke i Danmark, og som har så stor nytte? Nu nævnte jeg Nordisk Journalistcenter i Aarhus, som jo med relativt små midler laver et formidabelt arbejde, som hundredvis af journalister har gavn af i hele Norden. Hvis ikke vi har det mere, hvordan kan vi så løse det problem? Er det så er ordføreren så med på, at vi så må finde pengene her i salen, eller hvordan skal vi løse det fremover?
Ordføreren?
I betragtning af alle de udgifter til rejser og hoteller, der spares i Nordisk Råd, så burde det jo være muligt at finde lidt penge til blandt andet det, som hr. Christian Juhl nævner. Jeg vil også gerne gøre noget mere for det nordiske skolesamarbejde, som jeg ved også, at samarbejdsministeren har været meget optaget af. Jeg kan i det hele taget slet ikke forstå, at det er kulturen og undervisningen, som skal undgælde for, at vi skal være grønne i Norden. For selvfølgelig skal vi være grønne i Norden.
Ja, tak. Så siger vi tak til ordføreren. Og næste ordfører i rækken, det er fru Liselott Blixt, Dansk Folkeparti. Værsgo.
Mange tak. Det var bedre. Jamen, i Dansk Folkeparti, der samarbejder vi i Nordisk Frihed med Sverigedemokraterne og de sande finder. Det samarbejde lægger vi rigtig stor vægt på, for at vi kan få de her nordiske løsninger, når vi kigger på meget de overskridende problemer, og vi lægger vægt på det sproglige og kulturelle fællesskab, vi har i Norden. Den nye vision 2030, den er ambitiøs. Den har rigtig mange gode handlingsplaner. Man lader det ikke ligge i skrivebordskuffen. Vi støtter fuldt op om, at vi skal gøre det nemmere og mere attraktivt for nordiske forbrugere at prioritere og vælge sundt, miljøvenligt og arbejde for et bæredygtigt forbrug. Vi kan rigtig meget i Norden, og vi kan sammen endnu mere. At have et konkurrencedygtigt Norden, lære af hinanden, udnytte de muligheder, der er i den grønne teknologiske og digitale omstilling, og samtidig sikre en sund og tryg velfærd for os alle. Det støtter vi op om. Med den covid-19-krise, vi alle røg ud i, så ser det altså bare ud, som om de her takter de er væk. Og det er derfor, det lyder rigtig godt, når man skriver noget sammen, laver nogle visioner. Men når der kommer til nogle enkelte punkter, hvor man skal hjælpe hinanden, være enige, respektere hinanden, så er al den her gode samarbejdsvilje væk. Vi synes simpelthen, der har været skuffende at se, at der har manglet fodslag i forbindelse med håndteringen af covid-19. Vi oplevede et Norden med lukkede grænser, fordi håndteringen var vidt forskellig på tværs af grænserne i Norden. I begyndelsen så var det svenskerne, der ikke kunne rejse ind i Danmark. Så var det Finland og Norge på grund af de meget høje smittetal i Sverige. I dag så kan danskerne heller ikke rejse ind i Finland uden krav om karantæne. Både turismen og den kulturelle udveksling, den har lidt skade. Covid-19 den understreger, at det nordiske samarbejde stadig har en række mangler. Og derfor lægger vi nu vægt på, at de nordiske lande sætter sig sammen og finder fælles løsninger for håndtering af fremtidige pandemier. Et sådan forslag vil vi også fremsætte i Nordisk Råd. Så hvis vi ikke i Norden kan håndtere en pandemi, så er det faktisk endnu sværere at forestille sig, hvordan vi skal gøre det i EU. Et andet punkt, hvor nordisk sammenhold er nødvendigt, det er, hvad det angår det arktiske område, som har en afgørende geostrategisk betydning, og hvor stormagterne Rusland, Kina og USA har afgørende interesser. Men Arktis, det er vores baghave her i Norden. Det er vores ansvar at agere i forhold til en lang række spørgsmål, som vedrører det arktiske område lige fra udnyttelsen af ressourcer til klima og miljø, samt militære strategiske spørgsmål. Og det er virkelig nødvendigt, at vi får rejst de her spørgsmål. Men hvis det nordiske samarbejde skal have relevans hos befolkningen, så skal samarbejdet også kunne mærkes hos den enkelte borger og den enkelte familie. Vi skal ganske enkelt gøre det lettere at være eksempelvis forældre på tværs af grænser i Norden. Og der mener jeg, at man har fejlet. Jeg har haft rejst en sag første gang over for ministeren, som skubbede fra, at det var ikke en sag, at Danmark har noget med at gøre. Så spurgte jeg vores socialminister. Det var en norsk sag. Altså, når der er nogle sager, hvor vi virkelig har brug for at lave nogle ordninger sammen, at minister fra til minister kan snakke sammen, så sker der intet. Så derfor det her med, at man laver nogle fine ord og kommer med en rigtig god strategi og visioner i en redegørelse, så synes jeg, at det mangler, når vi ser, at der er børn, der lider i, at der ikke bliver taget hånd om dem. Og det synes jeg er en kæmpe stor fejl. Det er noget, som vi lægger vægt på, at man burde kunne finde ud af nogle løsninger, når man har nogle forældrefejder i forhold til at bo i forskellige nordiske lande. Det er jo rigtig dejligt, at man kan finde kærligheden i et andet nordisk land, men det bør ikke udløse nogle udfordringer den dag, man måske ikke kan sammen mere. Det er også noget, vi i hvert fald vil arbejde videre med. Vi skal i Norden være langt bedre til at samarbejde om alt fra kriseberedskab til nedbrydning af barriere, hindringerne mellem vores lande. Vi skal blive bedre til at kende hinanden og kæmpe for et sprogligt og kulturelt fællesskab. Og kort sagt alt det, der var den oprindelige tanke med nordisk samarbejde. Men det skal ikke være et elitært samarbejde, der foregår på fjerne kontorer. Men et samarbejde i øjenhøjde med befolkningen. Tak.
Ja, der er et spørgsmål fra hr. Christian Juhl.
Det tænker jeg godt.
Jeg vil gerne spørge Dansk Folkepartis ordfører om, hvordan de har det med, at de selv var med til at anbefale for 5 år siden, at vi skulle skære 9% på Nordisk Råd, og så nu siger, at det er for dårligt, at vi ikke bruger penge på det og det og det og det. Er det ikke lidt svært at gøre begge dele? Altså, jeg mener, det er den største enkelt nedskæring på en vigtig institution overhovedet, uanset hvem vi næsten sammenligner med. Og lige pludselig så skulle Nordisk Råd bare skære 9% ned. Det var en barsk kur, og jeg forstod den ikke dengang, og jeg stemte også imod den. Men når man så nu siger, nej, men der skal sættes mere i gang for børnene og de andre, så er jeg sådan set enig i indholdet. Men hvor skal man så få pengene fra, når man selv har været med til at fjerne pengene?
Jeg synes faktisk, det er meget enkelt, og det er utroligt, at Enhedslistens ordfører kan stille det spørgsmål, der nogle gange er imod af alt, hvad der hedder bureaukrati, embedsførsel og penge, som man bruger unødigt. Jeg tror godt, vi kan blive enige om, når vi går til noget i Nordisk Råd, at gjorde det tidligere, så var der måske dobbelt så mange embedsfolk med, end der var politikere. At man mange gange brugte det som en kaffeklub, i stedet for at få noget reelt politik ud af samarbejdet. Det koster ikke nogen penge. Vi har en minister, der tager telefonrøret og ringer til en minister i Norge og siger, skal vi løse det her problem sammen? Det koster ikke ekstra penge.
Hr. Christian Juhl.
Jamen, det er da fint, hvis det er rigtigt. Nu i år er der i hvert fald ikke brugt ret mange penge på hverken kaffe eller hyggesnak. Jeg mener, at vi bruger tiden ret effektivt, når vi mødes, uanset om det er på skærmen eller ej. Og jeg vil gerne høre, hvis det er rigtigt, at Dansk Folkeparti mener, at der skal gøres noget ved det, og der er nogle muligheder der, hvorfor har Nordisk Frihed så ikke med et ord nævnt det i præsidiet for eksempel? Jeg har ikke hørt det. Jeg har været til alle møderne. Ikke én gang har Nordisk Frihed nævnt noget om, at vi nu skulle til at kigge på bureaukrati i nordisk samarbejde. Det er dyrt at få tolket. Det er dyrt at mødes til de arrangementer, hvor jo Dansk Folkeparti med stor glæde også deltager både i kaffen og i den efterfølgende middag. Så jeg vil bare sige, skal der ikke være noget konkret indhold, i stedet for bare at skælde ud over, at man får et spørgsmål, som er lidt ubehageligt?
Nej, det er overhovedet ikke ubehageligt. Altså, Enhedslistens ordfører spørger, hvorfor vi får nogle år tilbage sparet. Det var, fordi vi mente, dengang der var meget bureaukrati. Det var dengang, jeg talte om, at man talte om, at det var en kaffeklub, og vi fik en rigtig god diskussion og en debat både i vores parlament og de nordiske landes parlamenter i forhold til, hvad man skulle. Og der var det, man gik ind og lavede en nedskæring. Og nej, jeg synes, det var en fin idé, at man gik ind og kiggede. Det skal vi gøre i alle organisationer en gang imellem og rydde op. For en gang imellem er der godt nogle penge, man kan undvære. Og ja, de penge, vi så sparer i år, kunne vi så ikke bruge dem på Journalisthøjskolen eller nogle andre ting, der står og mangler penge. Der er steder, vi kan spare. Det mener jeg.
Så siger vi tak til ordføreren. Og går videre i rækken. Og Radikales ordfører ser ikke ud til at være til stede. Og hr. Rasmus Nordqvist, SF, har meddelt, at han sidder i en taxa og kommer lidt senere, så hvis ikke der er nogen, der er noget imod det, så rykker vi ham lidt ned i rækken. Og så går jeg over til hr. Christian Juhl, Enhedslisten, som i hvert fald er aktivt til stede i salen. Meget aktiv endda. Værsgo.
Jamen, det er sådan set også det, der er planen med en redegørelse. Det er, at vi får den fremlagt, og vi diskuterer den og får stillet spørgsmål til den, sådan at vi bliver klogere. Og derfor tillader jeg mig også at stille et par spørgsmål undervejs. Det håber jeg er en del af programmet. Jeg kan gerne sige tak for de to redegørelser. Jeg læste først den fra foråret, og så bagefter den, vi lige fik her for nylig. De ligner lidt hinanden, men den sidste var mere uddybende end den første. Og lad det være sagt med det samme. Jeg er vild med det nordiske samarbejde. Jeg deltager ikke i ret meget politisk arbejde, der som nordisk samarbejde giver en tilbagevendende glæde. Selvom det ikke altid er opbakning til mine forslag, og selvom så der kan gå en rum tid fra, man stiller forslag til, at det bærer frugt. Og selvom jeg ikke forstår et ord finsk, og kun nogle få ord grønlandsk og islandsk og færøsk, jeg så glæder jeg mig til møderne i partigruppen, hvor vi på alle vores møder tager en runde om, hvordan det går i vores lande, udveksler politiske idéer og erfaringer for arbejdet, når vi mødes. Og til møderne i udvalgene, i plenum og i præsidiet, hvor jeg er på fornavn med de andre partigruppers deltagere. Og til møderne, hvor startreplikken som regel er, kære nordiske venner. Ja, og jeg vil gerne indrømme, at nogle gange trives jeg mere i Nordisk Råd end i Folketinget. Det er som om, at vi har noget at sige hinanden, at vi vil være noget for hinanden. Men til sagens kerne, den danske del af aktiviteterne, Danmark har haft formandskab i Nordisk Ministerråd i år, og det har været stærkt præget af coronakrisen, kan vi se i redegørelsen, med alvorlige indskrænkninger i kontakten til vores venner i de andre lande. Vi har kæmpet med det nye kommunikationsprogram, og nogen har været ved at opgive det hele. Det er godt, at vi kender hinanden, mange af os, så vi ikke for første gang skal se hinanden på skærmen og blive irriteret og besværet med at komme på programmet ved forkerte tolkninger og manglende lyd. Men mon ikke, det kommer til at fungere på et tidspunkt, sådan at alle kan bruge redskabet og endda fornøjes ved det og se, at der kan være en fordel, at vi kan mødes oftere ved, at vi har de elektroniske muligheder. Men trods coronaen, så synes jeg ikke, at det danske formandskab i Ministerrådet har sat så mange stærke fingeraftryk i det nordiske samarbejde, som jeg egentlig havde håbet på og forventet. Først lidt om økonomien. Jeg er hamrende træt af, at vi på hver præsidiemøde i Nordisk Råd har måttet debattere den økonomiske administration. Det gavner ikke nordisk samarbejdes renommé, at der er så store problemer i Nordisk Ministerråds økonomi, at Rigsrevisionen ikke kan godkende regnskabet, eller sagt på regnskabsmæssig måde, at de ikke kan sige, at det er retvisende. Jeg ved, at problemerne opstod under flere formandskaber, men det skal løses. Og jeg vil gerne høre, om ministeren har overvejet, om ikke Tina ind til snart skift de ansvarlige ud for det her, hvis ikke tingene ændrer sig. Jeg mener, det er ganske uholdbart. Et sted, hvor vi sammen i Norden kan spille en meget større rolle, end vi gør, det er Arktis. Her er virkelig et område, hvor vi kan gøre noget sammen. Her er virkelig et område, hvor der er noget at gøre. Vi ser en øget stormagtsrivalisering mellem USA, Rusland og Kina. Selvom Kina formelt set ikke er en arktisk nation, så blander de sig jo. Der sker en øget jagt på undergrunden og råstofferne og på rådighed over de nye trafikveje, for nu skal der tjenes penge. Vi er nødt til i Norden at udvikle en fælles nordisk arktisk strategi. Vi er nødt til at være den fjerde stormagt. Den stormagt, der holder fast i Illulissaterklæringens principper om samarbejdet i Arktis, og som først og fremmest lyder på, at vi skal arbejde for militær lavspænding, vi skal arbejde for hensyn til klima og miljø, og vi skal give garanti for, at udviklingen i Arktis først og fremmest skal gavne de mennesker, der bor i området. Der er ingen af de tre andre stormagter, der vil tage den opgave op. De tænker på sig selv og siger America first, og hvad de nu ellers kalder deres slogans rundt omkring. Vi i Norden er nødt til at tage den her opgave på os, og jeg går ud fra, at vi i det kommende år også skal diskutere en fælles arktisk strategi og også indsats, fordi ellers kan det ende i en vild kamp om penge og ressourcer og adgang til områderne. Og det vil ikke blive kønt. Og der ville det være pinligt, at vi sagde som hver sit land bagefter og sagde, ja, vi gjorde ikke noget, mens tid var. Vi i Norden, vi kan, hvis vi vil. På et andet område med kulturen, der er et stort set enige præsidium uenig med ministerrådet om væsentlige dele af budgettet for næste år. Det drejer sig blandt andet om nedskæringer på Nordens Kulturfond, Orkester Norden, Nordisk Litteraturuge, de nordiske kulturhuse og Norden i skolen. Og en afvisning af ønsket om at oprette en nordisk ministerråd for transport, hvor vi kunne udvikle den grænseoverskridende togdrift og indføre nattog mellem alle hovedstederne til stor gavn for den grønne tænkning. Jeg vil også pege på behovet for et styrkelse af Nordgen, som har en unik samling af genetisk materiale fra naturen og fra landbruget, hvis værdi vi ikke kan overvurdere. Også den nordiske undervisning af journalister i Aarhus på Nordisk Journalistcenter står i en meget kritisk økonomisk situation. De skal sikres, og jeg ved, at I har fået en henvendelse i Nordisk Ministerråd, og jeg vil bede samarbejdsministeren kigge på sagen her i 11. time, og jeg vil også gerne høre, hvad han har tænkt sig at gøre ved det. Vi har i Nordisk Råd økonomiske udfordringer, fordi et flertal for få år siden gennemtvang en ødelæggende nedskæring på 9% på Nordisk Råds budget. Den beslutning bør genovervejes. Det er urimelige vilkår at arbejde under i så vigtigt og godt et samarbejde som Nordisk Råd. Så er der strategien om samfundssikkerhed. Vi har mange områder, hvor vi kan hjælpe hinanden. Naturkatastrofer, skovbrande, oversvømmelser og storme. Og Nordisk Råd har igennem et år arbejdet med at vedtage en visionær strategi for samfundssikkerhed, der lægger op til en meget tættere samarbejde blandt brandmænd og reddere og alt muligt andet, der skal være der, når vi har brug for det. Det er vi sendt til ministerrådet. Og selvom Danmark har formandskabet, får vi halve svar, som nu gør, at præsidiet vil have konsultationer med hver enkelt fagminister fra formandslandet for at få ordentlige svar. Det er jeg lidt flov over, når jeg er dansker og mødes med folkene i Nordisk Råd. Det kunne vi godt have gjort bedre, uanset vi har haft travlt med corona. Et andet område, hvor det vil give nordisk nytte, at samarbejde er på arbejdsmarkedet. Inden for bygge- og anlægsområdet er mafiaen fra blandt andet Bulgarien og Italien trængt ind på byggeområdet i Norge, Sverige og Danmark, og sandsynligvis også Finland. Det betyder systematisk social dumping og snyd med skat og usikre arbejdsforhold. Vi er nødt til at få vores myndigheder, skat og arbejdstilsyn til at arbejde sammen, så vi kan stoppe den stigende kriminalitet, som vi ikke kan leve med. Så vil jeg gerne rose det arbejde, der blev lavet på grænsehindringsområdet, som er meget konkret, og som Bertel Haarder har været inde på delvis, men som virkelig fortjener interesse. Jeg synes, det er helt klart, at vi i en kritisk situation som corona er nødt til at også benytte os af at lukke grænser, hvis det kan fremme, at vi får bugt med den forbandede virus. Men det er rigtig træls, når vi skal samarbejde, at vi ikke kan mødes. Så mener jeg, at vi på medieområdet, det er også nævnt herfra flere gange, har en stor mulighed for at bytte film og bytte udsendelser og dokumentarprogrammer, som vi alle sammen kan have gavn af. Og hvis vi øvet os lidt, så tror jeg, at de fleste kunne i hvert fald snakke de nordiske hovedsprog, og på den måde også endda få glæde af film og tv, uden at skulle have det oversat. Et andet område, det er livet i havet, og ikke mindst i Østersøen. Jeg vil gerne høre ministeren, om man har taget initiativ til at evaluere den Baltic Sea Action Plan, altså det baltiske havs indsats for et rent og godt havklima og mulighed for, at fiskene kan trives der. Fordi det er ved at være på tide nu. Det lovede vi jo hinanden for nogle år siden, og det er ved at være op over. Kort sagt, der er masser at gøre i Norden. Danmark skal i 2021 have formandskabet for Nordisk Råd, hvor Annette og Bertel Haarder er klar til at tage førerskabet. Jeg vil gerne opfordre til at være ambitiøse. Mere ambitiøse, hvis det er det, der skal hedde. I hvert fald ambitiøse. Lad os være visionære. Lad os samarbejde og investere mere i Norden og skabe verdens mest sociale, verdens mest bæredygtige og verdens mest integreret region. Vi kan det, hvis vi vil det. Det er alene et spørgsmål om politisk vilje.
Tak. Ja, så er der et spørgsmål fra fru Liselotte Blixt.
Jamen, her Christian Juhl, jeg har godt tænkt mig at vende lidt tilbage med, at der mangler noget økonomi. Og derfor vil jeg da gerne spørge ordføreren, ordførerens gruppe eller ordføreren kunne være med til, at vi retter henvendelse og ser på, hvad penge er der sparet under coronakrisen, hvad penge ligger der i de forskellige gruppers kasser, som vi ikke kan bruge, fordi der er coronakrise. Kunne vi ikke lave en samling på det hele vejen rundt i alle lande? Hvis vi nu gik frem i Danmark og sagde, det kunne vi jo finde ud af, og så se, jamen, kunne vi ikke skubbe de penge tilbage og bruge på noget, hvor der virkelig manglede, som hr. Christian Juhl var inde på. Det synes jeg da i hvert fald kunne være noget, vi kunne komme med her fra dansk side af.
Ordføreren.
Tak for spørgsmålet. Det er allerede sat i gang på sidste præsidiemøde, endda med opbakning fra Nordisk Frihed, som Dansk Folkeparti er en del af. Der blev der sagt til præsidentskabet, at de skulle prøve at undersøge, hvordan ser det ud i år, hvor meget har vi reelt sparet, og hvordan kan vi bruge de penge, kan de frigives til andre aktiviteter, kan vi undgå, at de skal tilbage i landenes kasser, fordi det er der jo også nogle regler om. Og det vil sige, at jeg går ud fra, at vi nu her på præsidiemødet og i forbindelse med de møder, der er i udvalgene, får et svar fra præsidentskabet allerede her inden for en måned. Så det er i gang, for der er rigtig mange, der er interesseret i at sige, at det må vi have sparet noget ved. Det er klart, at det der program, som vi bruger, ikke har været billigt, fordi det skal kunne høre både med tolke og med vores taler til hinanden. Det har ordføreren sikkert oplevet, når hun har været til møder i udvalget, at det har været lidt problemer med det, og det har kostet penge.
Fru Liselotte Blixt.
Jeg er i hvert fald enig om, der var nogle problemer med deres system. Kudu, var det ikke det, der hed? Men vi har fået nogle møder ud af det alligevel. Ja. Men det glæder mig at høre, så det er bare for lige at replicere. Det glæder mig at høre, at man tager det op, og at vi samlet kan støtte det her med at kigge på økonomien. Tak.
Hvorfor?
Jeg tror, vi alle sammen er interesseret i, og det tror jeg ikke kun er i præsidiet, men i hele Nordisk Råd, at vi prøver at kigge på de her muligheder. Ikke sådan, at vi aldrig mødes, for det synes jeg, vi skal. Og det må så koste lidt at komme afsted til møder i de forskellige hovedsteder. Men vi er nødt til at prøve at kigge på, om ikke vi kan forbedre vores arbejde, og måske hver anden gang mødes elektronisk. Fordi så sparer vi jo både hoteller, rejser og hvad ved jeg. Og det er i øvrigt også billigere at få tolket, hvis man har tolkene med elektronisk, i stedet for at være fysisk til stede. Så jeg tror også, i fremtiden vil der ligge en besparelse, når først vi får styr på det her elektronik.
Så siger vi tak til ordføreren.
Selv tak.
Og går videre i rækken, og det er konservativt, der ikke er til stede. Og så går vi over til hr. Peter Seier Christensen, Nye Borgerlige. Værsgo.
Tak. Tak for ordet. Og tak for redegørelsen. Det var interessant at læse gennemgangen af aktiviteter igennem, som foregår under Nordisk Ministerråds budget. Nordisk samarbejde er en god ting, som vi skal fastholde. Der er mange af aktiviteterne, der er fornuftige og giver mening. Hvor vi med fordel kan samarbejde med de nordiske lande, skal vi naturligvis gøre det. Af de 12 ordnede mål, som indgår i visionen for det nordiske samarbejde frem mod 2030, indgår klima og eller miljø i de 8. Og det er bestemt også vigtigt, men der er også mange andre emner, man kan beskæftige sig med. Jeg kan nævne som nogle eksempler på nogle fornuftige tiltag i redegørelsen. Det er ikke udtømmende, men bare nogle eksempler, at der har været erfaringsudveksling under covid-krisen, samarbejde om grænseoverskridende kriminalitet og terrorbekæmpelse, og så er der kulturudvekslingen og fremme til kendskab af landene på tværs. Men jeg må sige, at der er også nogle områder, der virker mere som ord på et stykke papir, end som realistiske målsætninger, og hvor jeg vil stille spørgsmålstegn ved, hvad der reelt kommer ud af arbejdet. Jeg vil blot nævne et enkelt eksempel. Under Nordisk Ministerråd for Erhverv, Energi og Regionalpolitik er fremsat initiativer som, og jeg citerer, initiativerne skal gøre Norden til ledende inden for bæredygtig økonomi, grøn transport, cirkulære og bæredygtige forretningsmodeller, bæredygtig mineralproduktion, smart konnektivitet, digitalisering, artificial intelligence, ansvarlig dataanvendelse, life science og sundhedsteknologi samt bæredygtig havøkonomi. Intet mindre. Initiativerne skal gøre Norden til ledende inden for alle disse områder, så man må sige, at ambitionerne fejler ikke noget, men hvad må der reelt kommer ud af det? Og så fremgår det jo også, som det er blevet nævnt, at Nordisk Ministerråds sekretariat har betydelige problemer med deres økonomi og administration, og Rigsrevisionen har meddelt, at de ikke kan stå inden for Nordisk Ministerrådets regnskab i 2019, og det er selvfølgelig bekymrende. Så vi må se, hvad der kommer videre ud af undersøgelsen omkring det. Og med de ord, så vil jeg tage redegørelsen til efterretning. Tak for ordet.
Der er et spørgsmål fra hr. Christian Juhl.
Ja.
Jeg forstår ikke helt det der med, om der var for store ambitioner. Jeg synes ikke, vi kan have for store ambitioner, hverken på vegne af, at erhvervsliv eller enkeltpersoner kan have et bedre samarbejde i Norden. Det er så nemt at samarbejde i Norden, og der er så mange, der gør det i forvejen, men oplever nogle hindringer for at gøre det. Derfor forstår jeg ikke, ordføreren synes, at det kan være for ambitiøst. Jeg mener, der er jo masser af penge at tjene på det for alle, og der er masser af forbedringer af ens livskvalitet for alle, hvis vi ellers kan få Nordisk Råd til at fungere bedre. Og det er jo et meget, meget lille beløb, vi reelt investerer i det, hvad angår Nordisk Råd, i hvert fald isoleret set. Og derfor synes jeg, at det virker ganske mærkeligt og synes, at det er at have for store ambitioner. Jeg synes da netop, at det er for beskedne ambitioner, hvis ikke vi tager virkelig det her program på ordet og så siger, at det skal vi have gennemført.
Ordføreren?
Ja, jeg forholder mig sådan set kun til, at jeg synes, det virkede meget ambitiøst, at vi skulle igennem de her initiativer blive ledende inden for alle de områder og stille spørgsmålstegn ved realismen i det.
Hr. Christian Juhl?
Det vil jeg da sige, det er jeg ikke, overhovedet ikke bange for. Det er da ganske mærkeligt, at en person, der normalt siger, at han repræsenterer erhvervslivet, fremstår med sådan en holdning. Jeg vil da sige, det private erhvervsliv, de private foreninger, de organisationer, vi har i landet, præsterer i de her år på tværs af de nordiske grænser. Det er imponerende, og der er jeg enig med sådan en person som hr. Bertel Haarder, som jo i den grad fremhæver, hvor vi næsten ikke kan få for meget samarbejde, for der er rigtig mange områder, vi kan spare, og vi kan få fælles nytte af, hvis vi bare ville bruge tiden på at få det aftalt og få det til at fungere.
Ordføreren?
Ja, jeg ved ikke, om det var et spørgsmål, men altså det jeg påpeger er, at jeg synes, at det virker urealistisk, at vi skulle kunne blive ledende inden for alle de her områder for noget, som er initiativer, som er igangsat af Nordisk Ministerråd og udvalget her. Så det var sådan set bare et spørgsmål om den formulering, der ligger i teksten, at jeg synes, det virker ikke realistisk, det er den måde, det bliver beskrevet på.
Så siger vi tak til ordføreren. Og så er hr. Rasmus Nordqvist nået frem. Og hr. Rasmus Nordqvist, SF, som ordfører. Værsgo.
Tak. Og tak til formanden og de gode kolleger for at være fleksible, når jeg nu prøvede at være to steder på en gang. Det lykkedes ikke. Men jeg er glad for at nå frem nu, og jeg kunne følge med i debatten i turen herhen. Fordi der er jo tit den her debat, når vi snakker om det nordiske samarbejde, at vi kan kritisere alt det, der ikke fungerer, og vi skal også spare, vi skal gøre det hele, eller vi skal se på, hvordan vi får det, til at fungere. Men noget, jeg også synes, vi skal diskutere, når vi ser på den her redegørelse, det er jo også, hvilke idéer og ambitioner kan der være til at finde ud af, hvordan vi kan udvikle det her samarbejde, få det til at vokse også på andre områder. Og når jeg kommer for sent, så er det faktisk, fordi jeg lige har været ude til et arrangement med kronprinsessen og fru Karen Ellemann og Plan Børnefonden omkring piger og kvinders rettigheder i udviklingslanden og udviklingsarbejde. Og det var egentlig noget af det, jeg også havde tænkt mig at snakke om. Hvordan er det, at vi sørger for, at Norden som samarbejde kommer til at spille en langt mere aktiv rolle samlet i vores verden, vi lever i. Fordi der er i den grad behov for Nordens stemme, en samlet Nordens stemme, når vi ser ud på verden lige nu, og når vi ser på, hvad der sker af ting og sager. Så jeg synes jo, at ud over at diskutere redegørelsen, så også at pege på det her med, hvis vi kunne lave et endnu tættere samarbejde i Norden omkring udviklingspolitik. Hvordan er det, at vi kan spille ind med al den viden, som der ligger i de enkelte lande, som jo hver især gør det rigtig godt. Hvordan kan vi gøre det sammen endnu bedre? Pulje pengene, pulje den store stemme, vi kan få også i større internationale fora, hvis vi gør det sammen. Det kunne jeg godt tænke mig var noget, man tog fat på fra dansk side som initiativ. Men også større udenrigspolitiske spørgsmål, som ikke nødvendigvis er udvikling. Hvordan kan vi arbejde med freds- og konflikthåndtering, som jeg ved, at Christian Juhl har været meget optaget af i mange år. Hvordan kan vi som Norden få en stemme internationalt der? De ambitioner kunne jeg godt tænke mig, at vi fik lagt ind i vores nordiske samarbejde. Både ministerrådet selvfølgelig også, der sidder i Nordisk Råd, med vores kolleger fra parlamenterne kan lægge det ind der også. Men det er egentlig at få Norden til at spille en større og vigtigere rolle internationalt, for der er brug for os. Jeg tror også, det vil kunne styrke hvert land, hver især. Det vil både kunne styrke os ud i verden, men også i det europæiske samarbejde, hvis vi som Norden var langt bedre og langt tydeligere i vores koordinering og vores samarbejde. Så ud over, at jeg kan tilslutte mig mange af de ting, som hr. Christian Juhl sagde omkring budgettet, og særligt beklage de udfordringer, der er på kulturdelen, som jo er rigtig, rigtig vigtigt. Det er en skam. Så vil jeg egentlig gerne slå et slag for tættere samarbejde, større nordisk stemme i udviklingspolitik og international politik, for der er brug for os, også her fra Folketinget. Tak.
Så siger vi tak til ordføreren. Og Liberal Alliance ordfører er ikke til stede, og det ser heller ikke ud til vores grønlandske og færøske kollegaer er til stede, så er det ministerens tur. Og derfor byder vi velkommen til ministeren for nordisk samarbejde. Værsgo.
Mange tak for det, og allerførst, jamen så vil jeg gerne takke for det nordiske engagement af din kreds, der sidder her. Altså, man kan jo mærke, at det er jo noget, der ikke bare er gået i blodet, det er jo gået i hjertet, og sådan tror jeg, det er for mange af os, som samarbejder nordisk, har prøvet det og også gjort det gennem mange år. Fordi vi kan se resultaterne af det. Vi kan se, at det ikke kun er ord på papir, men at hvis vi samarbejder stærkt på tværs af landene, så kan vi faktisk gøre noget i fællesskab, men også få gode erfaringer fra de andre lande, som vi kan bruge til at skabe løsninger nationalt i vores egne lande. Og tak for de mange forskellige bemærkninger. Jeg skal prøve at adressere dem her. Hr. Bertel Haarder startede jo med at sige, hvor skal det globale lederskab komme fra? Og jeg synes jo, det er en god bemærkning og en rettidig bemærkning, særligt når vi diskuterer det nordiske, fordi vi kan alle se det billede, som bliver opregnet her. Den udvikling, der sker vest for os, er det en, vi sådan kan læne os op af. Nej, ja, måske efter november, det kan vi håbe på. Den udvikling, der sker øst for os, er det en, vi kan læne os op af? Nej. Brexit og en nabo som Tyrkiet i syd, er det noget, der er stabiliserende i forhold til at opnå nogle af de ting, som vi vil i verden? Nej, det er det ikke. Og derfor er jeg fuldstændig enig i, at de fælles værdier, der binder os sammen på tværs af de nordiske lande, er jo helt afgørende og en helt afgørende stemme i forhold til en verden, der er så meget i opbrud, som den er. Og det skal vi jo udnytte fuldt ud. Og det kan vi langt stærkere gøre, når vi står sammen og taler med én stemme i en masse forskellige sammenhænge, men sådan set også viser, at vi kan samarbejde om at udvikle løsninger, der faktisk også er svar på nogle af de kriser, vi står overfor, og som også er med til at skabe ustabilitet i verden. Så jeg er helt enig i det perspektiv for det nordiske samarbejde, som her bliver tegnet op af hr. Bertel Haarder. Vi er jo i de sidste måneder nu af det danske formandskab, og det har, som flere også har nævnt, jo været et uforudsigeligt år. Særligt på grund af coronaen. Men jeg har alligevel den oplevelse, at vi med det danske formandskab har fået sat et markant præg på arbejdet i Nordisk Ministerråd og også været med til at fremtidsorientere det. Og det vil jeg sige, at vi har gjort i et meget stærkt samarbejde med både Grønland og Færøerne. For vi har jo haft den tilgang til formandskabet, at det skulle være vores fælles formandskab. Så hele rigsfællesskabet har været med til at løfte den opgave, og det synes jeg har foregået i et fantastisk godt og tæt samarbejde, som jeg gerne vil kvittere over for Grønland og Færøerne for. Og det er klart, at vi har haft en bunden opgave i det danske formandskab. Den nye vision, som statsministerne vedtog sidste år, skulle vi få omsat til en handlingsplan, og selvfølgelig også et budget, som så skulle følge den handlingsplan på vej frem mod 2024. Og det er jo første gang, vi sådan set arbejder så konkret i et så langsigtet perspektiv. Og her vil jeg også gerne takke for det samarbejde, der har været med delegationen omkring den her proces, fordi det har været os, der ligesom må tage ansvaret for at få sat det her skib i søen. Og jeg vil også gerne sige, at jeg har tilstræbt et meget tæt samarbejde med Nordisk Råd. Det gælder også om vedtagelsen af budgettet, hvor vi har haft en proces, der har været meget tættere, end man har oplevet tidligere. Og det er jo fordi, jeg selv har oplevet, hvor dårligt det har været tidligere. Og jeg nåede jo også til enighed med Nordisk Råds præsidium om et budgetudkast. Ikke hvor Nordisk Råd har fået alle sine ønsker opfyldt, det erkender jeg. Men hvor vi er kommet et godt stykke af vejen i forhold til de ønsker, man kom med. Og vi har været nødt til jo selvfølgelig at lave nogle omprioriteringer. Og det kommer sig jo af, at når vi alle sammen går ind for visionen om, at vi skal prøve at målrette aktiviteterne mod den grønne omstilling i langt højere grad, end det har været hidtil, så er vi også nødt til at omprioritere nogle ressourcer til det formål. Og det er jo det, vi har gjort, og derfor har vi en handlingsplan nu og også et budget, der afspejler visionen, altså det grønne, det konkurrencedygtige og det socialt bæredygtige Norden. Og det vil jo komme til at betyde, at vi kommer til at arbejde inden for områder som grønnere byggeri, mere bæredygtige offentlige indkøb, mere bæredygtige tekstiler, fokus på den nordiske natur. Og vi kommer til at se på, hvordan vi kan understøtte reduktionen af marint affald og lave nogle grønne klimaløsninger. Alt sammen noget, som jeg tror, vi er enige om, men som jo kræver, at vi puljer sammen og derfor kan have den styrke, der ligger i, og den merværdi, der ligger i, at vi gør tingene sammen nordisk. Og det har altså betydet nogle omprioriteringer. Jeg ved jo selv, for jeg er tidligere formand for Nordisk Rådets Kultur- og Uddannelsesudvalg, at det er jo de budgetter, der er de største i Nordisk Råd, og med god mening, fordi jeg er jo enig med dem, der har sagt, det er det helt fundamentale grundlag for nordiske samarbejde. Men det er også der, at de store penge ligger, og derfor er det også nødvendigt at tage en bid af det til at være med til at løse den grønne omstilling. Og hver enkelt sektor, det gælder også kultur- og uddannelsessektoren, har selv fået muligheden for at spille ind med grønne projekter, så man kunne få sin andel, om man så kan sige, af den grønne kage. Det har man også gjort et vist omfang. Men det har altså også været nødvendigt at omprioritere lidt penge fra kulturen. Og Nordisk Råds præsidium har kæmpet hårdt for de prioriteter, som er nævnt af flere af jer her. Og de har også fået noget ud af det. Altså i den endelige budgetaftale, der halverer vi jo den besparelse, der var på Nordisk Kulturfond. Vi halverer besparelsen på Orkester Norden. Der afsættes 250.000 kroner til Nordisk Litteraturuge. Kulturstøtteprogrammet får også ekstra midler. Der bliver givet 350.000 til den fond, der prioriteres af og administreres af Grønland. Og vi afsætter 500.000 ekstra til det nordiske sprogsamarbejde. Så det er bare for at sige, jo, jeres repræsentanter i præsidiet har rent faktisk trykket på, og de har fået noget igen. Og jeg synes, vi har landet et fint kompromis, selvom alle ikke har fået alt. Og så var der spørgsmål omkring Nordisk Journalistcenter. Og det er rigtigt, at Nordisk Journalistcenter kender jeg jo også udmærket. Men der overgår vi til et andet form for samarbejde, der er mere projektorienteret. Og der kan jeg nævne, at et af de projekter, hvor der er givet nu 2 millioner kroner til Nordisk Journalistcenter, det handler om et nordisk nordvest-russisk journalistsamarbejde. Det handler om at fremme en langt mere kritisk journalistik i det nordvest-russiske og en lang række andre ting. Så også der gives der penge fra Nordisk Råd fortsat til Nordisk Journalistcenter, men på en mere projektorganiseret måde. Og så er der jo hele diskussionen om transportministerrådet. Jeg deler den ambition. Jeg synes, det er fuldstændig rigtigt, at man også i Nordisk Ministerråd burde have et transportministerråd, og det er ikke Danmark, der står i vejen for det. Så der kan jeg også kunne opfordre til, at man prøver at påvirke sine parlamentariske kolleger i de lande, som er modstander af, at vi opretter sådan et råd, fordi før de er enige i det, så får vi det jo ikke oprettet. Vi har gjort rigtig meget fra dansk side for, at det kunne ske, men vi skal have alle landene med, og det er altså desværre ikke lykkedes. Så vil jeg gerne tale om noget, der måske ikke har været nævnt så meget i dag, men som jeg synes er afgørende, i hvert fald har været et drivkraft for mig i det år, der er gået her, det er de unges engagement. Jeg mener, det er helt afgørende for, at vi kan have et fortsat stærkt nordisk samarbejde, at vi satser på at få de unge med i langt højere grad. Der så startede formandskabet i Danmark også med en stor konference med unge, og der har været taget forskellige initiativer undervejs for at inddrage unge, som desværre ikke har været muligt på grund af coronaen. Men det, at vi nu også sætter en klar grøn klimadagsorden, tror jeg også kan være med til at trække de unge i højere grad ind i det nordiske samarbejde. Og det er jo sådan med det her, at det, der er det grundlæggende, der bærer samarbejdet, er jo det, som jeg blandt andet har Christian Juhl understreget her, det, at vi mødes på tværs og taler sammen, udveksler erfaringer for gode idéer. Det er jo det, der grundlæggende er det vigtige. Og det er jo ikke kun for os parlamentarikere, det skal være sådan. Det skal være sådan for de unge. Det skal være sådan, at de mange foreninger, vi har i vores lande, også kan mødes på tværs. Og der skal vi blive bedre til at understøtte det der folkelige møde, efter min opfattelse, på tværs af de nordiske lande, som måske har været underprioriteret i en årrække. Det har jeg også haft, fokus på. Og så nævner her Rasmus Nordqvist jo så hele ligestillings området, eller det var i hvert fald udgangspunktet, kvinders rettigheder for en særlig nordisk indsats. Og heldigvis har vi et godt, stærkt nordisk samarbejde her. Vi skulle jo have afholdt en stor ungekonference i Danmark, hvor unge fra hele Norden skulle diskutere ligestillingen. Det kunne vi desværre ikke. Men vi har også nu fået etableret et formaliseret LGBTI-samarbejde på tværs af de nordiske lande, så vi yderligere kan løfte den dagsorden, også globalt set. Og jeg ved jo også, som tidligere udviklingsminister, at vi faktisk har et stærkt samarbejde, lige præcis omkring kvinders rettigheder på tværs af de nordiske lande. Det skal vi selvfølgelig forstærke yderligere. Ja, corona har præget det nordiske samarbejde, og det har jeg sagt, at vi har været udfordret på det. Og nogen siger også, kunne vi ikke have været stærkere og mere koordineret omkring, hvordan vi håndterede corona som sådan. Det tror jeg kunne være et ønskescenarie for alle. Men jeg tror, at virkeligheden er jo den, at når en sygdom som corona rammer os, vi ved ikke, hvad det er, vi ved ikke, hvor det kommer fra, vi ved ikke, hvordan det skal håndteres, så er det første, der sker, ikke, at man stikker hovederne sammen blandt de nordiske lande og siger, hvordan vi takler det her, eller for den sags skyld EU eller FN, så forsøger man jo så godt man kan nationalt med de kræfter og kompetencer, man har, at finde ud af, hvordan gør vi det med den viden, vi har her. Og det gør jo selvfølgelig, og det er jo ikke kun været gældende for Norden, men over hele verden, vi får forskellige tilgange til det. Og sådan tror jeg, det må være, når det er sådan, at det er noget ukendt, der kommer til os, at vi så får erfaringer, vi skal dele med hinanden og blive bedre til at takle tingene. Det er der ingen tvivl om. Og jeg kan kun sige, at under corona har jeg oplevet, at der har været på en række områder et tæt samarbejde blandt de nordiske lande. Det gælder på sundhedsområdet, men det gælder også for eksempel blandt udenrigsministeren, da vi skulle hente nordiske borgere hjem fra forskellige lande, de var strandet i. Det gjorde vi jo fælles, og ved en fælles anstrengelse. Vi har også løst forskellige grænseproblemstillinger undervejs, selvom ikke alle er blevet løst. Og som samarbejdsminister har vi haft ekstraordinære møder på grund af coronaen. Så jeg vil også sige, at vi har forsøgt at manøvrere i det her, og jeg synes også, at det nordiske samarbejde har vist sit værd. Og vi kommer til at samle op på det. Vi havde jo planlagt en fysisk konference på Færøerne, hvor vi skulle samle op på erfaringerne. Den holder vi nu digitalt, og så kommer der en fysisk konference i Finland næste år, hvor vi yderligere kan samle op på det. Ja, grænsehindringer vil jeg også bare fremhæve som et område, vi jo arbejder løbende med. Og tak for det gode samarbejde til hr. Bertel Haarder, som jo er formand for Grænsehindringsrådet. Det er et arbejde, der er utrolig vigtigt for, at vi fortsat kan styrke det nordiske samarbejde. Og så vil jeg endelig til sidst nævne problemerne med økonomiadministrationen. Der kan jeg roligt sige, at jeg synes, at vi fra dansk side har været på pletten fra starten. Vi har stillet hårde, skarpe krav til generalsekretæren og sekretariatet i forhold til at forrette den her situation op. Og vi har derfor også stillet en række krav til sekretariatet, både på personale side og i forhold til konkret liste over ting, der skal ske. Og vi har også udsat godkendelsen af budgettet for 2021, indtil vi har bedre overblik over, hvordan økonomien er for 2020. Og det er klart, at i sidste ende handler det jo her om et ledelsesansvar, som skal løftes, og det håber jeg kommer til at ske. Fra den side har vi været i hvert fald meget, meget skarpt på den her situation. Så endnu en gang tak til opbakningen, og også tak til samarbejdet med delegationen, og jeg ønsker jo det nye formandskab, danske formandskab for Nordisk Råd i 2021, alt muligt held og lykke. Det håber jeg også, at vi kan samarbejde godt om.
Jeg har et par spørgsmål. Den første er fru Liselotte Blix, Dansk Folkeparti. Værsgo.
Mange tak, og mange tak for ministerens besvarelse. Jeg synes, at det lyder rigtig godt, at man ikke putter noget ned i skuffen. Men jeg vil godt tænke mig, i stedet for at sige, at man faktisk gør rigtig meget, når det drejer sig om at få unge til at debattere, og få kvinders ligestilling på dagsordenen, og få grønnere miljø, vil man så gøre noget for de børn, der lever i parforhold på tværs af landene. Der er sendt en forespørgsel til ministeren om et problem med en dansk mand med et lille barn. Der blev den sendt væk. Det var intet med ministerens område at gøre. Altså samarbejde. Burde man ikke kigge på det samarbejde, hvor man faktisk kunne gøre noget, når det handler om mennesker? Når det ikke bare drejer sig om noget andet, som ikke har de samme følelser, de samme ting, der betyder noget. Når man opholder sig lang tid i et land, så falder alle ens økonomiske forudsætninger i sit eget land. Det har menneskelige omkostninger. Hvad vil ministeren gøre ved det, og er det noget, man vil se på?
Ministeren?
Ja, tak for spørgsmålet. Jeg kan ikke lige her på stående fod svare i forhold til, om der har været en konkret henvendelse til os. Det vil jeg selvfølgelig gerne se ind i. Men det er klart, at generelt det sociale arbejde og arbejde med at sikre nogle af de mest udsatte mennesker i vores samfund, det har jo også prioritet og skal have prioritet i det nordiske samarbejde. At vi både lærer hinandens erfaringer i forhold til at blive bedre til at arbejde med de udsatte grupper. Noget af det, vi har fokus på under det danske formandskab, det er udsatte unge, som der er konkret kommer til at køre konkrete projekter på. Men det gælder jo generelt, at vi selvfølgelig på det her område også skal udnytte det, at vi har gode og erfaringer fra forskellige lande, som vi kan drage nytte af til at sikre, at der gøres en bedre indsats.
Fru Liselotte Blixt.
Men nu er det jo sådan, at statsministeren fra samme parti som ministeren har været ude at sige, at vedkommende vil være børnenes statsminister. Her har vi et lille barn på et år på daværende tidspunkt, der havde et problem. Men jeg kan så fortælle ministeren, det lille barn er kommet hjem til Danmark nu, er blevet dansk statsborger. Men desværre har faren mistet alle rettigheder hjemme og økonomisk hjælp. Det er bare for at sige, der kunne have været gjort noget andet. Og jeg håber næste gang, der kommer en sag, at man går ind i sagen frem for bare at sende det videre.
Ministeren?
Ja, så sagt, jeg kan simpelthen ikke erindre den konkrete sag. Jeg er ikke sikker på, at jeg har set den, men mit udgangspunkt er jo, at vi skal forsøge så godt som muligt at bruge det nordiske samarbejde også til at blive bedre til at tage hånd om de svageste i vores samfund, og det gælder jo både ældre og unge og børn.
Så er det her Christian Juhl, Enhedslisten.
Tak for det. Når samarbejdsministeren siger, at vi skal sætte på det grønne, så er det sådan set enig, at vi skal prioritere det ret højt, fordi vi kan sagtens få en masse fordele og fælles erfaringer ud af det, som kan bruges på tværs af de nordiske grænser. Men jeg forstår ikke, at han siger, at så kan vi lade Nordisk Journalistcenter gå over til projektarbejde. Hvis man skal have nogen til at arbejde med projekter i et tidligere østeuropæisk land, Hviderusland, Rusland eller hvor pokker det kan være, så skal der være en basisaktivitet i forvejen. Hvis man siger her et projekt, så kommer der ikke svævende nogle enkelte personer og siger, nu organiserer vi lige det her projekt. Det skal der være en center og en organisation til at kunne gribe sådan et projekt, til at søge om det. Og derfor er det jo lidt ærgerligt, når de gennemfører kurser og konferencer omkring klimajournalistik for eksempel, at så sige, jamen, så må vi hellere spare på det i en situation, hvor vi projicerer det grønne. Det samme med ministerrådet. Jeg fatter det ikke. Altså, hvis ikke vi snart går i gang med den plan, som mange er enige i, med nattog i Norden, som så kan brede sig til Europa, jamen, så er der jo andre, der tager den opgave. Så bliver det ikke os, der bliver entreprenører på det. Og vi har jo ellers ekspertisen, for eksempel i Stockholm.
Ministeren?
Jamen, som sagt, jeg kender det arbejde, der foregår ved Nordisk Journalistcenter. Jeg har selv besøgt det, og der foregår rigtig mange gode aktiviteter der. Og det er også derfor, jeg glæder mig over, at man har fået 2 millioner kroner, som er et af de projekter, jeg umiddelbart lige kender til fra Nordisk Ministerråd, der gør, at centret jo kan drive sine aktiviteter og have et helt konkret samarbejde i forhold til at styrke journalistikken, den kritiske journalistik i Nordvestrusland. Og det synes jeg jo er meget vigtigt, og altså et udtryk for, at vi prioriterer et samarbejde med Nordisk Journalistcenter.
Hr. Christian Juhl.
For det. Jamen altså, jeg tror godt, jeg kan høre mellem linjerne, at ministeren godt er klar over, at det kan jo ikke nytte noget, at centret ikke er der med den basisydelse, de leverer i dag, hvis de så oveni skal lave projekter. Altså, projekterne hviler jo på selve centret. Og hvis vi lukker basisydelsen, som sørger for, at centret er der, kan lave uddannelse og sådan ting, hvordan skal de så kunne lave sådan et projekt? Det er den ene ting. Den anden ting, det er, at der er også en stribe ting, som ministerrådet har afvist. Det er for eksempel en øget indsats over for antibiotikaresistens. Vi ved jo, hvor problematisk det vil være på sygehusene, hvis det breder sig, som det er jo en reel trussel for os i øjeblikket. Og vi kan jo spare mange penge ved, at vi går sammen om at forske i det her område. Gør det ikke indtryk, når et enigt præsidium prøver at pege på sådan nogle ting, og så siger til jer, det må I prøve at finde nogle penge til? Altså, det er jo ikke helt almindeligt, at præsidiet er så enige, som de netop har været, omkring det her budget. Altså, jeg har ikke set det før i den tid, jeg har arbejdet med det. Og derfor er det jo, altså, det er jo en helt særlig situation, at alle partier er enige om at sige til ministerrådet, det her, det ønsker vi altså, I får gennemført.
Ministeren?
Jamen, jeg har kæmpe respekt for den enighed, der er i præsidiet, der har været omkring budgetprioriteringer. Men altså, min udfordring er jo selvfølgelig at formandskabets udfordringer er, at vi gerne vil have, vi opprioriterer det grønne, og klimaet, og så skal vi finde de penge et andet sted. Og derfor kan vi ikke imødekomme alle kravene, der har været heller fra præsidiets side. Vi har imødekommet nogle af dem. Jeg har gennemgået nogle af dem her, og antibiotika resistensarbejdet kommer stadigvæk til at foregå som et samarbejdsfelt mellem de nordiske lande.
Så siger vi tak til ministeren. Og da der ikke er flere, der beder om ordet, er forhandlingen sluttet. Der er ikke mere at foretage i dette møde, men før jeg afslutter, så vil jeg lige komme med en lille reklame. Det må man godt nok ikke fra talerstolen, men da det er en reklame for åbningsdebatten i morgen, som jeg er sikker på er en meget spændende og interessant debat, der foregår her i Folketingssalen, så vil jeg opfordre jer til at følge med i debatten i morgen. Det er en opfordring fra alle partierne og fra formanden her. Men Folketingets næste møde afholdes i morgen torsdag den 8. oktober 2020 kl. 9.00, og jeg henviser til den dagsorden, der vil fremgå af Folketingets hjemmeside. Mødet er hævet.